Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut pe această cale atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care au ales să rămână în fața micilor ecrane pentru a ne urmări pe Speranța TV. De această dată am o temă interesantă pentru voi, prieteni. Vrei să deschizi o afacere? Ești pregătit? Invitatul meu special de astăzi este Petre Eremia. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bun venit! Bun găsit mai mult!
Petre Eremia este absolvent al Facultății de Administrație și Afaceri, are un master în consultanță în afaceri, este asociat în două firme, una de evenimente și publicitate și una care activează în domeniul Horeca. Este și trainer. Avem nevoie de ajutorul tău pentru că foarte mulți tineri ne-au solicitat să-i ajutăm și să-i îndrumăm ce am putea face pentru a deschide o afacere. Și pentru că tu ești în domeniu, am zis că este momentul ideal să ne vorbești puțin din experiența ta. Cu siguranță, la lecția de viață nu suntem profesioniști, nu suntem noi cei care vom da sfaturi celor de acasă, învățăm unii de la ceilalți. Așa, astăzi ne-am hotărât să învățăm de la tine, din experiența ta. Poate și tu ai ceva de învățat de la noi. Cu siguranță noi avem din ce ai tu de prezentat pentru noi. Și aș vrea ca pentru început să te întreb oricine poate să fie antreprenor?
Ca să răspund la întrebare, da, oricine poate să devină din punct de vedere legal antreprenor. Este un domeniu deschis fiecăruia dintre noi, dar asta nu înseamnă că oricine este pregătit să facă, să-i spunem, acest pas. E un pas greu, e un pas dificil, are foarte multe necunoscute și cred că în această discuție o să abordăm câteva din temele cele mai importante care surprind această lume a antreprenoriatului, să-i spun așa, a micilor afaceri. Când vorbim despre antreprenoriat, vorbim în primul rând despre afaceri mici, maxim mijlocii.
Vreau să spun că de când lucrez cu tinerii, cu studenții, majoritatea, după ce vor termina facultatea, îmi spun că își doresc foarte mult să aibă propria afacere. Unii dintre ei chiar au început și mai îmi scriu, ba pe Facebook, ba îmi trimit mail-uri și mă anunță, știi, eu mi-am făcut o firmă de șosete. Asta e recent, e de săptămâna trecută. Săptămâna trecută am primit informația, șosete pentru bărbați. Și mi-au spus că sunt în lucru și pentru damă. M-a amuzat ideea lor, dar mi s-a părut interesant. Uite, cineva care s-a gândit la un domeniu la care nu m-aș fi gândit. Deci personal nu m-aș fi gândit. La orice afacere m-aș fi gândit, dar nu acolo, în domeniul respectiv. Și nu sunt singurii care au început să-și deschidă pe aici, colo, mici afaceri.
Ateliere, să le spunem așa.
Ateliere, da. Ideea este că mulți dintre ei vor să se dezvolte, vor să fie cunoscuți. Tu vii și ne spui acum că da, oricine poate deveni antreprenor. Însă sunt anumiți pași pe care ar trebui să-i
urmeze.
Parcurgă,
da.
Pentru a ajunge la acel nivel. De ce pregătire ai nevoie pentru a fi un antreprenor bun?
Este clar că, să-i spunem așa, o școală de business ajută foarte mult. Te pregătește pentru ceea ce urmează să faci față în domeniul ăsta birocratic, în relația ta cu statul, în relația ta cu clienții. Dar o pregătire nu este neapărat necesară. Avem atâtea exemple de oameni de afaceri de la noi din România care, la prima vedere, nu am putea spune că au fost vreodată sau au avut vreodată pregătire în acest domeniu și iată totuși că sunt exemple, să le spunem, mai mult sau mai puțin de succes. Acum, fiecare definește succesul în felul lui. Dar dacă definim succesul ca și bani, cel mai simplu mod de a spune, avem destui oameni care nu au avut nicio pregătire în acest domeniu și au mers doar pe intuiție, pe flair. Am văzut că în ultima vreme s-a introdus în programa școlară partea aceasta de educație antreprenorială. Chiar dacă este la început de drum, ăsta e un pas foarte important. Statele vestice au de foarte mult timp partea aceasta de educație încă de pe băncile claselor mici, în care ei învață ce înseamnă o cheltuială, ce înseamnă un venit, ce înseamnă să vândă un produs, să-l facă ei. Chiar dacă vorbim cel mai simplu exemplu pe care îl putem da, vorbim despre cercetașii din America, care de foarte mici au acele vânzări, să le spunem, de cookies, de prăjituri mici, din door-to-door. Ei au și această mentalitate de a ieși în fața curții, să spunem, la ei în cartelele acelea de mărginașe de oraș, în care ies, au un stand de limonadă, le-ați văzut cu toții, cu siguranță le-ați văzut în filmele americane, în care ei produc limonada și o vând mai departe, chiar dacă nu există un cadru legal, bineînțeles, pentru partea aceasta. Dar dacă faci asta la 5-6 ani și îți dai seama că trebuie să cumperi o lămâie și trebuie să cumperi puțin zahăr și puțin apă pe care să le transformi într-un produs sau într-un serviciu și să le vinzi, sunt primii pași în antreprenoriat.
Asta mi-aduce aminte de un lucru. Am observat că de mici unii sunt foarte descurcăreți în privința aceasta și putem să intuim ce va urma traseul în viață. A, stai, uite, el e bun negociator. Se descurcă să vândă sau să cumpere, să achiziționeze anumite produse. Unii se nasc cu flerul acesta, alții ar trebui să-l dobândească. Haideți să-i ajutăm pe cei care își doresc să facă lucrul acesta, dar nu au hatul acela.
Nu au de unde să...
Nu au de unde, da, exact.
Cum am spus și la începutul răspunsului, o școală de business e foarte important. Eu am urmat cursurile Facultății de Administrare și Afaceri și apoi master în consultanță.
Te ajută,
mă ajută
cursurile pe care tu le-ai făcut?
Cu siguranță.
Sau se rezumă doar la partea teoretică și în momentul în care tu ai terminat studiile, constați că alta este viața.
E clar că sunt axate pe partea teoretică aceste cursuri și realitatea din teren e de cele mai multe ori diferită de ceea ce învățăm pe partea teoretică, dar asta nu e ceva doar pentru antreprenoriat. Cred că știm cu toții, pentru
general
orice domeniu. Exact, e general valabil. Școala aceasta m-a ajutat pe mine foarte mult, cred. Poate dacă nu o făceam eram și mai de succes, dar asta nu putem să știm. O școală e foarte importantă. Cursurile care se fac acum în liceu sunt importante. Pașii, suntem la început și atunci trebuie să mai treacă un timp până când vor ajunge profesori specializați în partea asta. Deocamdată acum sunt profesori suplinitori sau profesori care țin și de fapt au o altă catedră principală și fac și educație economică. Dar cel mai mult trebuie să se axeze, cred eu, pe partea aceasta de liceu, pe educație economică sau pe finanțe proprii, să le spunem așa.
Ok, să presupunem că sunt tineri la început de drum și nu au avut posibilitatea de a urma cursurile unei facultăți în domeniu, așa cum ai avut o posibilitate. Poate că nu s-au gândit la momentul respectiv, însă pe traseu constată că și-ar dori să aibă o proprie afacere. Ce îi sfătuiești tu să facă?
Să caute și se găsesc destul de multe în ultima vreme. Pe internet sunt aceste training-uri, unul dintre ele îl țin și eu, de antreprenoriat. Țin foarte puțin timp, între 3 și 6 zile. Sunt de cele mai multe ori gratuite, bineînțeles există și cu taxă, dar e o taxă, să-i spunem, modică. Da? În care ei pot să își pună bazele în antreprenoriat. Adică ce înseamnă un plan de afaceri? Ce înseamnă o minimă educație financiară sau o minimă schemă, să-i spunem, de business? Dacă vor să facă asta, să intre în antreprenoriat, sfatul meu este să meargă la un curs de genul acesta. Sau să cumpere o carte despre antreprenoriat, dacă li se pare că e mai simplu pentru ei. Se duc la librărie și își achiziționează de acolo. Sunt câteva volume bune, nu știu dacă pot să dau un nume, dar pot.
Sigur.
Marius Ghinea a scris-o, cu toții îl cunoaștem pe Marius Ghinea, da? A scris o carte foarte, foarte bună, zic eu.
În domeniu,
antreprenoriatul, da? Să caute cartea lui, să o citească, acolo sunt foarte multe exemple. Dacă nu vor și nu au posibilitatea să meargă la un
acolo pot găsi pașii de la A la
exact,
Z,
exact,
cum ar trebui să...
Exact, dar mai bine să meargă la un curs de genul acesta. Dacă au posibilitatea, sunt în general, se organizează în toamnă, să le caute pe internet și acolo găsiți oameni ca și mine, să-i spunem așa, care vă explică, puteți să puneți întrebări, vă învață să faceți un plan de afaceri și vă arată dacă sunteți sau nu pregătiți pentru acest pas.
Deci, cu alte cuvinte, domeniul pe care l-ai urmat până acum te ajută, dar ai putea să faci și altceva.
Cu siguranță, da. Da.
Ca să fii antreprenor, da. Nu trebuie să te gândești doar că nu ai urmat o școală în domeniu, ci poți să te specializezi pe drum, să-i spunem așa.
Cu siguranță.
Încep să înveți pe drum.
Există și posibilitatea să intrați cu capul înainte într-o afacere și să meargă foarte bine. Mai rar, dar
există și varianta aceasta. Este suficient, acum mă mai gândesc la un lucru, atunci când îți dorești să ai o afacere, e clar că ai o idee de undeva ai pornit. Mi-ar plăcea să fac anumite lucruri, mi-ar plăcea să am o florărie, mi-ar plăcea să am o croitorie, nu știu, îmi vin și mie acum niște termeni în minte. Este suficient să ai doar idei bune și bani? Sau mai ai nevoie și de altceva?
Dacă ai bani, e mai bine decât
ai idei. Că poți plăti pe cineva să-ți aducă idei sau cum.
Exact. În general, rolul ideii este ușor supraevaluat în concepția celor care nu au luat încă contactul cu antreprenoriatul. Foarte mulți oameni au idei, dar foarte puțini dintre ei trec mai departe în realizarea ideii și trec la acțiune. Da? Avem o idee, da? Să o zic cât mai simplu. Avem o idee. Dacă e o idee atât de nouă, pe care n-am mai văzut-o nicăieri, există două mari posibilități. Ori, una dintre ele, cineva mai lucrează la ea în același timp, ori e o idee pentru care nu sunt clienți sau nu există o piață de desfacere pentru acea idee. E foarte greu în acest moment, în anul 2017, să venim cu idei noi. Dacă nu vorbim de domeniul IT, unde să zicem că okay. e o piață care acum e în creștere sau în explozie și atunci discutăm despre alte lucruri. Dar să ai o idee nouă acum e greu. Greu spre foarte greu, spre imposibil. Sau cam făcut. Îmi pare rău să dezamăgesc.
Asta mă voiam să spun acum. Știi că majoritatea se gândesc la ceva.
Ca o idee nouă.
Da, inovativ, ceva, vii cu ceva nou acolo.
Dar dacă o idee s-a mai făcut, asta poate să fie și un lucru pozitiv. S-a mai făcut înseamnă că funcționează și ceea ce trebuie să vină antreprenorul este cu, să-i spunem, ridicarea gradului de comparație sau a scării de valori sau a calității. Putem să venim cu același serviciu sau același produs cu o calitate superioară? Greu, da. Greu, dar putem. Și depinde de domeniu, bineînțeles. Dacă mi-ai zis de o florărie, da? Ați văzut, chiar și în domeniul Horeca sau al celor domeniul fast food-urilor sau domeniul florăriilor, vedem tot mai multe afaceri care au la bază niște principii mult mai bune. Nu mai avem tonetele de florărie atât de să-i spunem, prevalente prin oraș. Avem florării de sine stătătoare, mari, cu angajați cu angajați mai serioși. Avem fast food-uri care sunt mai curate, cu servicii mai de calitate, care au prins foarte mult succes în ultima vreme. Și asta este un lucru îmbucurător, pentru că înseamnă că piața este pregătită pentru, cel puțin, piața marilor orașe. Da, vorbim aici de București, Cluj, Iași, Timișoara, care este acum pregătită pentru a primi servicii de calitate superioară. Nu ne uităm neapărat la prețul cel mai mic, că aici este o problemă, da? Când vorbim despre deschiderea unei afaceri. Cu ce venim în plus? Calitate sau prețul cel mai mic?
Mă gândeam la faptul că ai spus că mai important decât idee este să ai bani atunci când vrei să îți deschizi o afacere, să începi o afacere. Că pe cineva poți să plătești pentru a-ți aduce o idee bună. Dar ai nevoie de capital. Spui tu că este important. Ce modalități există pentru atragerea capitalului în cazul în care ai nevoie?
Cu siguranță, orice afacere pornește cu un capital. Cred că ar trebui să le explicăm puțin ascultătorilor noștri.
Termenul,
da? Ce e capitalul? Și mie îmi place la training-urile mele să spun o poveste foarte simplă, care mie mi-a plăcut. Să zicem că există trei oameni pe o insulă, da? Fiecare pescuie are o undiță și pescuiește un pește pe care îl mănâncă în acea zi. Pescuiește un pește, mănâncă un pește. Unul dintre ei, mai luminat, cu un spirit antreprenorial mai puternic, într-o zi stă acasă, în colibă, în peșteră sau unde stau ei pe insula aia, stă acasă, nu se mai duce la pescuit și în timpul acela face foamea, bineînțeles, că nu are ce să mănânce, își face o plasă, da? Un net dintre acela de prins pești, da? În momentul în care el își face plasa aceea, poate să prinde doi pești. Capitalul este foamea aceea pe care a făcut-o el. Investiția în producerea unui mijloc care să-i aducă beneficii mai încolo, mai târziu. Da? El în acel moment a făcut foamea o zi, da? A investit un capital, fie că e vorba de timp, putem să-l gândim oricum, că e vorba de timp, că e vorba de resurse, că e vorba de orice. Și de acum încolo prinde doi pești. E, din a doua, a treia zi, el deja poate să devină investitor. Deja, de ce? El prinde doi pești, mănâncă un pește, îi rămâne ce? Încă un pește, cu care poate să crediteze ceilalți locuitori ai insulei, prietenii lui, cei care încă pescuiesc. Ei nu o să mai facă foamea, o să mănânce peștele, dar în timp o să-și facă și ei acea plasă cu care să prindă doi pești. Și așa economia crește. Da? Economia acelei insule. Toată lumea are mai mulți pești, mai mult timp liber și uite așa insula se dezvoltă. Ei prind doi pești, între timp poate să-și mai facă un hamac, poate să mai se ducă la vânătoare de altceva, poate să-și construiască o casă. Ăsta e motorul economic. Investiția, capitalul, da? Acesta este capitalul. Și acum să vorbim despre metode de atragere, da? E clar că avem ce am observat la studenții care vin, studenții sau cursanții care vin la trainingul de antreprenoriat, e că primul lucru la care se gândesc este creditul de la bancă. Este o opțiune, să-i spunem, o variantă capitalistă care încă la noi nu s-a implementat foarte bine. Prima variantă, creditul la bancă. Se duc la bancă și rămân foarte dezamăgiți când observă că banca nu le acordă un credit pentru investiție, cel puțin la prima afacere. Și atunci rămân dezamăgiți, cei mai mulți renunță. Trebuie să ne gândim că nu acesta este primul lucru la care trebuie să ne gândim. Resursele proprii pot să fie un bun mijloc de a începe o afacere. Ce înseamnă resurse proprii? Că vorbim despre bani. De la părinți, o moștenire. Am strâns bani, am plecat în străinătate, ne-am întors, am acumulat o sumă, să-i spunem, relativ mare de bani cu care putem să începem o afacere. Că vorbim despre o covrigărie, că vorbim despre o florărie, că o croitorie sau ce mi-ai spus cu șosetele. Toate necesită o investiție de capital. Resursele proprii sunt de preferat. Ce riscăm este să le pierdem. Ne pierdem resursele noastre. Ce recomand celor care au o idee bună de afaceri, care au urmat un curs de antreprenoriat, care au învățat să-și facă un plan de afaceri, este să găsească oportunități în acei investitori. Intră în limbaj comun la noi acest termen de business angel. Cei care îți iau ideea ta de afacere, da? Se uită peste ea, planul tău de afacere, că ideea e mai puțin importantă, dar planul de afacere pe care l-ai implementat, se uită și spun, da, uite, ăștia sunt banii de care ai nevoie, din ce îmi dau seama aici, ia-i, fă-ți afacerea, mie dăm înapoi un anumit procent. Da? Acum, aici este marea diferență între resurse proprii și business angel. Și da? În resursele proprii le putem pierde pe ale noastre, dar afacerea ne aparține în totalitate. La un business angel nu mai pierdem resursele noastre, nu riscăm resursele noastre, dar afacerea nu este în totalitatea noastră. Poate să fie 75% a investitorului, 25% a noastră sau chiar procentele variază în funcție de negociere și, bineînțeles, cât de relevantă este ideea în acel plan de afaceri.
Mă gândeam la faptul că povestioara ta legat de insulă pare destul de simplă și da. Ai spune, da, e ok, fac foamea o zi după care îmi văd de treaba mea, dar povestioara ta nu este același lucru cu ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, pentru că s-ar putea să treacă luni și s-ar putea să treacă ani de foamete, în ghilimele vorbind.
Da.
Nu este doar o zi.
Da, nu este doar o zi.
Ideea am prins-o, am înțeles despre ce este vorba. Dar stăm și ne gândim logic, ce am putea face în condițiile respective. Pentru că a trecut o lună și nu am reușit absolut nimic, a trecut a doua lună, e clar că sunt la pământ.
Dacă intrăm cu mindset-ul că după a doua lună trebuie să fie ok, ar trebui să renunțăm deja. Lucrurile o să
înceapă prea mult.
În general, lucrurile ar trebui să înceapă să meargă după un an, să-i spunem așa. Bine, acum fiecare are valorile sale și succesul în afaceri înseamnă lucruri diferite pentru fiecare. Poate pentru cineva, și aici e foarte importantă motivația noastră personală, motivarea pentru care o avem să intrăm în afaceri. Fie ea de domeniu patrimonial, dar nu ne ajung banii. Avem un job care nu ne satisface, nu ne ajung banii și atunci vrem să deschidem o afacere pentru asta, ca să avem mai mulți bani. Da? Nu ne plac colegii, nu suportăm, să-i spunem, autoritatea. Un șef, un boss, cum vrem noi să-i spunem, poate nu suntem făcuți să primim ordine tot timpul. Și atunci și asta poate să fie o motivație. Dar dacă motivația principală este să obțin mai mulți bani, și atunci intru în antreprenoriat, este greșit din anumite puncte de vedere. Pentru că, exact cum ai spus și tu, poate să treacă mult mai mult timp, până când ne dăm seama că
până când ideea
încep să
respectivă
meargă.
Prinde contur.
Exact. Până când lucrurile încep să meargă. Poate să treacă, exact cum ai spus, o lună, poate să fie a doua zi. Să înceapă să meargă foarte bine, să fie ideea atât de bună și atunci să meargă lucrurile foarte bine. Dar, în general, antreprenorii trebuie să se aștepte că există o perioadă de asta.
Cu alte cuvinte, pe lângă toate cursurile pe care ar trebui să le facă, pe lângă pregătire, pe lângă faptul că ar trebui să fie creativ, inventiv, ar trebui să aibă și foarte multă răbdare.
Răbdare și, ceea ce managerii spun, un fond de rezervă. Fie că sunt bani de la părinți, fie că e o a doua sursă de venit, fie că sunt niște active personale pe care le pot transforma în această resursă de rezervă. De aceea, un sfat important pentru cei care vor să intre în antreprenoriat este ca prima oară să încerce cu un job în paralel. Adică să-și păstreze jobul, poate să treacă la jumătate de normă și atunci să încerce.
E foarte greu, depinde de domeniul pe care vor să și-l aleagă. Pentru că sunt domenii unde, într-adevăr, poți să faci lucrul acesta în paralel, dar sunt domenii care te solicită 100% acolo.
Mi-ai zis, e foarte greu. Da, este foarte greu. De aceea nu toată lumea este antreprenor. Pentru că este
foarte greu
spre foarte greu. Da. Da, foarte greu.
Ar trebui să aibă răbdare și să fie determinați.
Și neapărat o sursă alternativă de venit.
Te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, continuăm emisiunea de astăzi. Invitatul meu, Petre Eremia, antreprenor și trainer. Astăzi vrem să învățăm dacă putem să ne deschidem o afacere, pentru că noi ne dorim, vrem să ne deschidem o afacere, însă întrebarea este, suntem pregătiți pentru acest lucru?
Siguranță suntem pregătiți.
Sau ar trebui să fim?
Mai mult, puțin mai mult pregătiți acum.
După
prima jumătate de oră, da.
După o parte din emisiune. Adică vrei să spui că cei care urmăresc emisiunea la Speranța TV sau cei care ascultă la radio Vocea Speranței sunt câștigați.
Eu așa sper.
Din punctul acesta de vedere. Sper, da. Vorbeam înainte de pauza muzicală de partea aceasta legată de capital, de cum ne atragem capitalul și spuneai că ar mai fi câteva lucruri de menționat pentru cei care sunt interesați.
Da, în afară de capitalul proprii, da, creditele la bănci, care am zis că sunt puțin mai dificil de obținut pentru cei la început de drum, business angel-ul care este varianta, să-i spunem, optimă, mai avem ceea ce este acum în trend, să-i spunem așa, crowdfunding-ul, site-urile acelea de crowdfunding, așa se numesc, în care oamenii își prezintă o idee, că aici e de ajuns să ai o idee, vedeți că ne întoarcem la întrebarea de la început, e de ajuns să ai o idee, să o pui pe unul dintre aceste site-uri și cu puțin noroc există oameni care cred în ideea ta și atunci
te ajută,
donează bani, da? Să-i spunem așa.
Încă se mai face lucrul acesta cu donații? Adică mă gândesc, am văzut că există tot felul de campanii pentru strângere de fonduri, dar atunci când tu ai o idee pe care vrei să o dezvolți, există oameni care să creadă în ideea ta, deși nu te cunosc?
Exact. Au explodat în ultima vreme aceste campanii, mai ales în vest, da? La ce trebuie să fie atenți cei care se gândesc la astfel de posibilitate? Trebuie să se gândească că ideea lor trebuie să aibă un impact, în general, global, da? E vorba de foarte mult noroc acolo, de cât de bine se recepționează ideea și mai ales de cât de bine te promovezi.
Și de cât de bine este îmbrăcată ideea respectivă.
Exact. Promovarea, marketingul ei și cât de mult are un apel dintre acesta la nivel global. Un exemplu de succes, ca să ne dăm seama despre ce e vorba, sunt foarte multe gadgeturi care au apărut așa. Ce ne uităm noi, Oculus Rift sau cele de realitate virtuală, așa au pornit. De la o idee pe care cineva a pus-o pe un astfel de site și
alții au crezut în ea.
Exact, au fost finanțați, au reușit să facă un prototip pe care l-au vândut mai departe marilor companii, bineînțeles. Sau avem reversul medaliei în care de tot o poveste de succes, în care unul, cred că britanic era, a pus pe un astfel de site că el vrea să facă o salată de cartofi și a primit undeva la câteva zeci de mii de euro pentru salata lui de cartofi. De aceea vreau să spun că este o loterie, să-i spunem, a ideilor, în care dacă oamenilor li se pare interesantă și atractivă, atunci pot să trimite către cel care a depus ideea o sumă de bani. Bineînțeles, în schimbul a ceva, în general, în schimbul a unui prototip sau unui produs final sau, mă rog, astfel de idei. Atât cu crowdfunding-ul, pentru că mă întreabă foarte mulți dintre cursanții mei, în general, ce și cum pot să acceseze. Sunt destule site-uri, le găsiți pe internet.
Cam atât despre capital.
Cam atât despre capital, deși mai sunt foarte multe de zis, dar ca nivel de început e bine.
Mă interesează un lucru, cam cât la sută dintre antreprenorii noi de succes au ajuns la succes în România? Mă gândesc că aveți așa o statistică, vă cunoașteți voi între voi, vă știți mai bine.
Succesul este o noțiune relativă.
Relativ, da,
exact.
Știm.
Putem să măsurăm succesul unei afaceri în supraviețuirea ei. Adică,
de cât timp este pe piață.
Exact. O afacere la început are ca scop supraviețuirea în piață. Fie că e vorba de primul an, al treilea an, al cincilea an și apoi putem discuta deja despre creștere, despre dezvoltare și mult mai sus de atât. Noi suntem, ca și statistic vorbind, suntem peste media europeană la persoane care vor să devină antreprenori. Undeva la 40, 20, 30 și ceva la sută dintre tinerii chestionați
își doresc
să devină antreprenori și undeva la 20, vreau să fac un calcul, dar nu mi-iese. Deci avem 23 de afaceri mici sau mijlocii la 1000 de locuitori. Ceea ce este mult sub media europeană de 43 de afaceri la 1000 de locuitori. Deci suntem undeva la jumătate de media europeană. Adică, cum se traduce asta? Foarte mulți dintre noi vrem să fim antreprenori, foarte puțin ajungem să fim antreprenori în contextul economic actual. M-ai întrebat de rata de succes.
Exact.
La nivel global și aici...
Haideți să nu ne referim la nivel global. În România.
De asta vreau să spun că România se aliniază la nivel global în ceea ce privește rata de succes a afacerilor. 40% se închid sau intră în faliment, în insolvență, respectiv faliment, după aproximativ 2 ani, iar după 5 ani, undeva la 70% ajung să se închidă. Da?
Știi ce este interesant? Scuze-mă că te întreb. Faptul că ai spus mai devreme, înainte de pauza muzicală, că ar trebui să avem răbdare cel puțin un an pentru...
Da.
A pune pe picioare o afacere, iar acum vii și îmi spui că după 2 ani s-ar putea să o închizi de tot.
Nu trebuie nimeni să se îmbete cu apă rece. Sunt lucruri care nu merg. Da? Dacă merge rău și rău și e tot mai rău, închideți că...
N-are rost să mai investiți în ceva care nu...
Ideea nu este bună, piața nu este pregătită. Sunt foarte mulți factori, da, care duc la închiderea unei firme. Dar statistici...
Știi că este foarte greu. Este foarte greu să-i spui unui tânăr care și-a dorit foarte mult să investească în afacerea respectivă și în sfârșit a văzut-o pusă în mișcare... Să-i spui, băi, știi, totuși nu ești chiar așa de pregătit.
Nu este deloc greu.
Este ușor pentru tine, dar nu cred că este ușor pentru el să accepte.
Să accepte asta. Nu este ușor, dar este bine pentru el. Nu toate afacerile sunt viabile, repet. Multe dintre ele sunt afaceri pornite prost sau executate prost sau într-un stadiu de dezvoltare care nu este optim. Da? Diverse motive. Dar și aceste statistici pot fi înșelătoare. Să nu uităm contextul politic, să nu uităm oportunitățile de afaceri. Foarte multe dintre afaceri sunt făcute doar să țină un an. Da? Așa că
Crezi că sunt tineri care pornesc la drum gândindu-se funcționez pentru anul acesta după care mă reorientez?
Nu neapărat tineri. Vorbim de afaceri. Când vorbim despre statistică, ia în calcul tot mediul antreprenorial și toate firmele deschise, fie că sunt vorba de tineri, fie că sunt vorba de oameni mai în vârstă, fie că sunt cei care au relații, să spunem, cu statul și atunci își deschid o firmă doar pentru scurt timp.
Există situații de genul acesta gândind pe termen limitat?
Da, le mai zice firme fantomă. sunt foarte multe. De aceea și asta vreau să spun că acestea intră și ele în statistică. Să nu vă sperie faptul că 50%, că 80% sau 70% dintre firme se închid după 5 ani. Jumătate dintre ele au fost făcute să se închidă după un an, după 2 ani, după 3 ani. Da? Adică nu e chiar atât de neagră povestea.
Haideți să ne gândim puțin la cei care au pornit o afacere. A trecut un an, au supraviețuit,
da.
Că nu putem să spunem
ce norocoși.
Mai mult. Da,
ce norocoși.
Au supraviețuit. Însă... Nici după al doilea an nu am putea spune că funcționează așa cum și-ar fi dorit sau în parametrii maxim. Când crezi tu că ar fi ideal pentru cel care are o astfel de afacere să renunțe la idee? Că e clar că ideea respectivă s-ar putea să nu aducă profit, s-ar putea să nu fie viabilă.
Succesul măsoară fiecare diferit. Și am mai spus asta și la începutul emisiunii. Dacă noi intrăm pentru bani, și nu obținem bani, da? Nu obținem mai mulți bani decât ne-am fi dorit, atunci poate e momentul să închidem. Dacă intrăm într-un business pentru a crea ceva nou, pentru a fi diferiți, pentru a ne pune în valoare visele sau să facem ceva care ne face fericiți, atunci este mult mai ușor să continui. Nu există o formulă care spune după un an jumătate fără o cifră de afaceri de X roni, atunci trebuie închis. Fiecare trebuie să facă asta când simte. Dacă simte că este copleșit, depășit, a intrat în datorii, nu se mai înțelege cu familia, stă mai mult la birou decât stă pe acasă, atunci poate este momentul să închidă. Și a închis și în următoarea lună ar fi explodat toată piața în domeniul în care activa și atunci o să-i pară rău. Nu există un timp. Și nu e, fiecare trebuie să facă ce simte. Dar dacă simte că este mult mai rău și după mult timp decât îi era înainte, atunci poate e momentul să se orienteze spre altceva. Poate nu este făcut pentru afaceri.
Sau să schimbe strategia.
Dar aici intervine și educația în business. Foarte mult. Rezistența la schimbare în mediul de business românesc este mare.
Vorbește-ne puțin despre schimbarea strategiei, despre când ar crede omul, când și-ar da seama că ar fi momentul oportun pentru a schimba strategia.
Dacă vorbim despre strategie, vorbim de afaceri care deja au crescut. Da, nu putem să vorbim despre nu știu ce strategie pentru o covrigărie.
Corect.
Dar dacă discutăm deja despre o firmă care are 10-15 angajați, deja putem discuta despre strategie și atunci înseamnă că acel antreprenor a făcut deja câțiva pași și deja discută la un alt nivel. Deja se poate orienta către o firmă de consultanță care, mă rog, aici și aici e o discuție, să-l ajute în schimbarea strategiei, să se orienteze spre alte piețe, să se orienteze spre, poate spre export, dacă piața internă nu este favorabilă. Și atunci poate să găsească acolo niște căi pentru satisfacerea nevoilor actuale ale firmei. Din nou, nu există o rețetă de succes.
Asta probabil în funcție de așteptările fiecăruia.
Cu siguranță.
Dacă cineva are așteptări mari de la propria firmă și a constatat că după 10 ani este la același nivel de acum 5 ani, adică nu...
Poate să-i fie bine.
Sau ar putea de asemenea să schimbe strategia pentru a evolua. Cu alte cuvinte, tu vii și ne spui acum pentru cei care își doresc foarte mult să activeze în domeniul afacerilor, ar trebui să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în societate.
Asta, nici nu se pune
problema. Să-și facă update-ul zilnic.
Exact, nici nu se pune problema. Cu cât ești mai atent la piața în care activezi, cu atâta rata de succes crește. Crește exponențial, bineînțeles. Să revenim puțin la strategie. Rezistența la schimbare, cum am mai zis și mai devreme, este foarte mare la noi. E greu să eu ca și experiența în consultanță, e greu să mergi să-i spui la un antreprenor, la un patron deja care a avut deja succes. Să nu uităm că noi am avut și o perioadă de boom economic, anii 2006-2008, în care foarte multe afaceri au crescut, foarte multe afaceri au explodat atunci, da? Și de atunci au suferit un regres. E foarte greu să intri în mintea celui care în acel moment făcea niște afaceri de succes, foarte mari, cu foarte mulți bani, cu o piață foarte atractivă și să-i spui că strategia lui de atunci a fost greșită.
Da, și că nu mai este ok.
Exact, este foarte greu și atunci și el are o rezistență de asta la schimbare, pentru că a fost bine și nu mai este. Și foarte mulți dintre, poate dacă ascultă ceva emisiunea care a trăit vremurile acelea, știe despre ce vorbesc.
Dar... Mă mai gândesc și la un alt lucru. Acum depinde și de vârstă.
Cu siguranță.
Că sunt antreprenori de o anumită vârstă, să spunem mai în vârstă, destul de rigizi, zic eu, mai puțin maleabili așa la schimbări. Pe când tinerii mă gândesc că sunt mai dornici să vadă și o altă cale.
Astea sunt lucruri care le vedem doar în timp. De la generație la generație lucrurile se schimbă și, repet, din nou, educația este extrem de importantă. Educația în ceea ce privește antreprenoriatul. Nu pot să spun cât de importantă este, încă de pe băncile școlii.
Un alt lucru pe care l-am ascultat la studenții ce au trecut pragul emisiunii Lecția de Viață era următorul. Mi-am deschis o afacere cu unul dintre prietenii mei, după care La o jumătate de an s-a gândit el că ar trebui să se mute din oraș, m-a lăsat baltă, am rămas și cu datorii, am rămas cu foarte multe sechele, să spunem așa, în urma parteneriatului pe care l-am făcut în vederea unei afaceri. Ce ne sugerezi tu? Este de preferat să avem parteneriate cu cei din familie, cu rudele, cu prietenii apropiați sau nu? Din câte ai văzut că funcționează?
Este o problemă, este o chestiune de o importanță maximă în ceea ce privește deschiderea unei afaceri noi. Este clar pentru toată lumea că este ideal să fii singur într-o afacere. De ce? Să fii singur ca și proprietar de afacere, ca să poți să iei deciziile întotdeauna singur. Sunt deciziile tale, sunt riscurile tale. E clar că este o situație ideală. Dar o situație care funcționează mai bine în general este asocierea complementară, să-i spunem așa, în care ne asociem cu încă unul, de preferat încă doi, doi oameni care să ne complementeze nouă atribuțiile sau, să-i spunem așa, skillurile noastre. Da? Eu, în firmele în care sunt asociat, sunt în ambele cu încă doi, în care fiecare ne pricepem la lucruri diferite. Unul știe management, unul știe să gătească, unul știe să facă bani, unul știe să
organizeze evenimente.
Unul știe să facă grafică și atunci lucrurile sunt complementare și nu ne călcăm pe coadă unul la celălalt. Fiecare își face bucățica lui. De aceea le sugerez tinerilor să se asocieze și avem foarte multe povești de succes, mai ales să ne uităm la top 100 Forbes România, în care vedem multe rețete de succes ale fraților, da? Chiar dacă sunt doi, chiar dacă sunt trei. Sfatul meu este să se asocieze, dacă nu reușesc singuri, da? Și nu dețin toate cunoștințele pentru a deschide o afacere singuri, să o mai facă cu încă doi. Încă unul este greșit. E greșit spus. Cu încă unul este mai greu. De ce? Nu există cvorum în luarea deciziilor. Adică dacă unul trage stânga și unul trage dreapta, se blochează firma. Asta e problema. Foarte multe din firme cad, se blochează pentru că unul vrea în dreapta, unul vrea în stânga.
Are o idee, celălalt altă idee.
Când sunt trei, nu pot să fie decât doi într-o parte și unul într-o parte. Fiecare, nerelevant care parte este. Și atunci să se asocieze în trei, decât în doi. Și atunci lucrurile o să meargă mai bine. Mai mult de trei iarăși este o problemă, mai ales la afacerile mici, da? Ne-ai mai întrebat de familie.
Familii sau prieteni?
Prieteni, da. E foarte bine ca la început de drum să fiți prieteni prima oară. Prieteni prima oară, dar
știi de ce te întreb? Scuză-mă că te întreb, pentru că am auzit de nenumărate ori expresia decât să te încurci cu cel din familia ta, mai bine lipsă.
Prieteni, nu familie, că discutăm exact. Despre familie imediat. E bine să fiți prieteni, marile afaceri au pornit de pe băncile facultăților dintre prieteni, întotdeauna, sau marea majoritatea lor, dar, ca un alt sfat, prieteni, dar când e luarea deciziilor, sunteți asociați, da? Sunteți asociați, nu sunteți prieteni. Sunteți ca și cum v-ați cunoscut astăzi.
Atunci.
Da, ați semnat. Eu, luarea deciziilor în firmele noastre se iau tot pe bază de contract. Între noi, chiar dacă suntem prieteni extrem de buni de foarte mult timp. Și atunci, întotdeauna semnăm un contract, semnăm fiecare ce are de făcut ca să știm la sfârșit.
Să nu fie niciun fel de problemă.
Exact. În împărțitul banilor, în împărțitul profitului, dacă mai rămâne ceva, bineînțeles. Asta este sfatul meu. Prieteni, dar străini în momentul în care luăm decizii și care sunt importante pentru firmă. Familia. Familia este o altă chestiune. Acolo avem încărcări emoționale, întotdeauna. Cu cât avem o încărcare emoțională mai mare, cu atât
deciziile sunt mai subiective
și pot să devină mai grele. La fel și la familie. Frate, dar brânza este pe bani.
Pe bani.
Da. Ăsta este sfatul meu. Asocierea în trei. Dar cu această condiție în care
să se stabilească de la început, prin contracte,
în timpul, la sfârșit, prin contracte.
Totul scris.
Exact. Să nu se meargă pe încredere. Îl știu foarte bine, n-o să facă lucrul ăla. I-am zis să fac asta, sunt sigur că e fratele meu. Și nu se întâmplă și atunci afacerile nu au succes. În afaceri trebuie să fii antreprenor, afacerist.
Corect.
Da, să-ți vezi interesul propriu.
Petre, vreau să te anunț că suntem la finalul emisiunii.
Mulțumesc!
Însă discuția nu am terminat-o, pentru că eu mai am foarte multe întrebări. Studenții mi-au trimis mai multe întrebări legate de dosare pentru fonduri europene. Deci am mai multe lucruri să te întreb.
Da.
Ce spui? Săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă?
Cu siguranță, da.
Pentru a continua discuția?
Da.
Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Mulțumesc prietenilor noștri care au rămas până la finalul emisiunii. Dacă discuția noastră vi s-a părut interesantă, vă așteptăm sugestiile voastre pe pagina noastră de Facebook, la Lecția de Viață. De asemenea, vă așteptăm să ne urmăriți și săptămâna viitoare, când vom continua și vom afla mai multe despre cum ați putea să vă faceți un dosar pentru fonduri europene, dacă sunteți interesați. Dar mai multe în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!